Sitten näistä kansioista edelleen. Toki siellä on sitten oma minuuden kansio, jota tässä on käyty läpi, mutta sitten siellä on se äitikansio. Tämä äitijuttuhan on ainoa, joka meitä tässä ihan oikeasti tekee tasavertaiseksi ja yhdistää. Kaikilla on äiti. Kaikkien äidit ei ole elossa. On ehkä ollut kasvattiäiti tai adoptio. Lapsena on sut annettu jonnekin, tai mummo on kasvattanut, tai... ja kaikki ei itse ole äitejä, eikä tarvitse olla. Äitiyttä niin monenlaista, ei kaikkien tarvitse synnyttää, ei kaikkien tarvitse mennä naimisiin. Säästyy niin paljolta, kun ei mene. Voi luoda ihan oman elämän ja elää täyspainosta. Jokainen elämän osa on yhtä arvokas, kaikissa on valonsa ja varjonsa. Ei kaikista tule mummoja. Jotenkin mua aina oikeastaan niin kuin sattuu se vaihe, kun mummot tulee paikalle ja sitten ne vetää ne valokuvakansiot välittömästi. Ja joukossa voi olla aina joku nainen, joka ei löytänyt oikeaa miestä. Et älkäämme koskaan sen oman roolimme kanssa, että tämä on se ainoa paras mahdollinen, vaan meitä on niin joka lähtöön. Ollaan herkällä mielellä, varsinkin kristillisissä piireissä. Ollaan herkällä mielellä, että rinnalla oleva nainen voi juuri siitä asiasta olla hyvin haavoitettu. Ollaan kuulolla. Meitä Jumalan lapsia on moneen lähtöön. Mutta se äiti. En tiedä, minkälaiset muistot sulla on äitistä tai minkälainen suhde on. Mutta suhde meillä on jonkinlainen. Mulla on kaksi ystävää. Toinen sanoo, mun ikäinen nainen, että tiedäksä, Maija, vasta äitini haudalla mä olin vapaa. Ihan oikeasti. Ja toinen sanoi, että voi, äiti on mun paras ystävä. Siis se kuuntelee mua ja me menee kaikki yksin ja tosi ihanaa. Ja sitten tämän valtavan haitarin tässä välissä me ollaan. Kullakin on oma suhteensa. Mulla oli hyvin, hän kuoli 4 vuotta sitten ennen isää ja täällä Turussa asuivat Raunistulassa Kanikin tiellä ja äsken kun tulin ja ajoin sen talon kautta ja 10-vuotiaana olin muuttanut siihen. Monia muistoja. Hyvä, osaava, taitava karjalaisnainen, vieraanvarainen ja hän osasi tehdä, kuulkaa, räsymatot ja poppanat ja rosollit ja kinkut ja piimäpiirakat ja rahkapiirakat ja kaikki tullit, kuulkaa, tuos vaan niin kuin peukaloon väänsi ja avot. Niin pöytäkorreena ja piisas ja vieraanvarainen. Sitten hänelle syntyy tyttö, joka ei osaa näitä mitään. Ei saa sukan kantapäätä, ei millään. Mä olen muistona vielä säilyttänyt puolalaisen yhteislyseon käsityötunnilta valkoiset sormikkaat. Se on siis niin koominen näky, kun, tiedättekö, kun ei osaa mitään niin kuin niitä kavennuksia, niin siellä on reikää siellä sun täällä. Se on mun näköinen. Eikä se ruoanlaitto vieläkään maailman niin kuin herkuinta ole. Ja tuolla kun mä oon niin kuin elän muissa maailmoissa jo lapsena. Mä lauloin ja mä tein runoja. Ja muistan, kun äiti sitten sanoi mulle, että Maija, mikset sijo niinku mie? No mitä pieni tyttö, ainoa lapsi vielä, sanoo tuohon, että kun mie en oo niinku sie. Että vissiin miu pitäisi olla niinku sie. Ja sitten tyttö vääntää itseään rautalangasta, että ois sopusaa. Mä olin isän tyttö. Sen isän, jonka vuoteen vierellä sai valvoa. Ja sekin aiheutti ongelmia, koska äiti oli vähän mustasukkainen. Mutta hän oli hyvä ihminen. Mutta eri kaliberi, niin kuin eri puusta veistetty kuin minä. Hän kertoi, että kun mä synnyin, niin samaan aikaan mä synnyin Raumalla. Siinä synnytti toinen nainen ja myö huuettiin niin kun niin kovasti sattui, että siihen et tiekkää, kuin siihen satutit minuun. Ja kun saattaa olla jo, siinä vaihtuikin toinen lapsi heille, että kun sinä olet niin erilainen, jos siihen kuulutkin muualle. Kyllä me nyt nauretaan ja tämä on tätä, mutta ajatelkaa miten pieni lapsi, me emme arvaakaan, tässä on tämä pieni suloinen tyttö, miten meidän sanamme menevät kuin veitsi pieneen sieluun. Siellä Miehikkälässä yksi nainen sanoi, että hän sitä ei ole koskaan uskaltanut puhua tästä, että kuin vaikea hänen äitisuhde oli, kun he olivat Kaskarjalassa siirtolaisia. Ja hän oli mummon kanssa siinä jotakin puuhannut ja sitten ovelle koputettiin, että nyt pitää lähteä. ryssät tulloo, kapsakin mukaan. Äiti syytti, että tämä on kyllä siuvika, kun maailmansotakin tullut. Joku hän sanoi leikillään tai muuten, mutta se on ollut tässä pienen tytön sielussa, että on niin kuin joku iso asia mun vika. Ja sitten tämä kantaa sitä sielussaan, että mietitään, mitä me sanotaan pienille lapsille. Miten me kommentoidaan heidän ulkonäköä? Meidän pitäisi vaan kehua. Ja samoin nuoria tyttöjä, mitä se vaikka napapaidas tullaan ja hiukset on tänään vihreät, niin sanotaan, että olepa mielenkiintoisen näköinen. Eikä niin, että jengi joudut, voi hyvänä, eikä ei tuosta hyvää seuraa. Meillä on heti tämmöisiä, me ollaan siellä totuuden torvia me naiset, suhteessa myös mieheen. Myöhä tietää kaikkuja, se pitää olla. Eli tämmöinen historia, ja kun sitten alkoi omat lapset kasvoi ja noin, mulla alkoi pikkuhiljaa sellainen merkillinen pahan olon tunne äidin lähellä. Ensinnäkin siinä oli niin kuin sellainen pleksilasi. Ei löytynyt sitä, niin kuin olisi pitänyt löytyä, ja yritti, ja äitikin yritti, mutta siinä oli joku juttu, joka niin kuin nousi sieltä aina, että en riitä tai en ole sopiva. En oikein ihan nyt ole niin kuin sie. Ja kun elämää tuli siihen murrosikään 4-5, niin mä uskalsin myöntää itselle, että minä vihaan omaa äitiä. Ja se olikin kova pala kristittynä, kun aina sanoit, että kunnioita isäsi ja äitisi. Mutta Paavali sanoo toisaalla, vanhemmat, älkää kiihottako lapsianne vihaan. Erittäin hyvä toinen, niin kuin kolikon toinen puoli. Ja me voidaan tehdä se eri tavoin, jolloin kertyy semmoista materiaalia tänne. Ja silloin mä hain apua Anja Porio, joka on perheneuvoja, pappi ja runoilija, ehkä muistatte hänen nimensä. Kävin kysymässä, että mitä mä teen. Tämä on niin hirveä tunne, kun mä niin uskallan myöntää, että mä vihaan mun äitiä. Mä en kestä kuunnella sen puhelin soittoa sitä ääntä sieltä. En ollenkaan. Koko se semmoinen alkoi tuntua, että tästä ei hyvää seuraa. Anja katsoi mua ja sanoi, että voi Maija, ei sun äiti ole tehty sokerista. Se on ollut lottana ja sodassa. Kyllä sen pitäisi kestää, jos sä tyttönä kerrot nyt, miltä nyt tuntuu. Älä kerro menneitä. Niitä ei voi muuttaa. Oma äiti ei tarvitse syyllistää asioista, joihin hänellä oli omat syynsä ja omat historiansa ja tarinansa. Mutta miltä nyt tuntuu? Ja mä otin sen riskin. Just siellä Carunassa, siellä kesäpaikassa sitten. Uskalsin sanoa, että äiti, kun sä aina määräät ja sä oot oikeassa ja tuot tavaraa ja kaikki menee sun ehdoilla tässä elämässä. Mun on niin kuin vaikea olla tässä omana itsenäni. Ja siinä tapahtui semmoinen, hän tietysti siinä hätkähti ja rupesi itkemään, että ei miulo enää tyttöäkään. Mutta mä ajattelin, että nyt minä en anna periksi, että minä olen aikuinen nainen, että nyt kun kohdataan tässä. Ja siinä se oli hyvä alku. Mulla syttyi lamppu päässä. Onhan mun äiti rakastanut kaikki nämä vuodet, mutta omalla tavallaan. Ei niin, että se olisi mulle kommunikoinut rakkautta, vaan hallintaa, oikeassa olemista, valmista, varmaa naista. Mutta kyllä hän oli rakastanut niillä edellytyksillä. Tavaralla, tuomalla vehnäjauhoja Turusta Lohjalle halvemmalla. 5 kiloa. Ja voita sai täältä Anttilasta 3 markkaa halvemman, niin hän toi minulle 2 kiloa voita. Mutta kun mie en leivokkaa, niin sitten ne matoset jauhot piti heittää 1,5 vuoden päästä pois syyllisenä. Koska se ei kommunikoinut, mutta asia oli hyvä, koska Karjalassakin rakastettiin, kun tuotiin tavaraa. Te vanhemmat tiedätte, kuin arvokasta rakkautta se oli. Ja siinä tapahtui myös se, että hän jotakin alkoi ymmärtää. Kaikki äidit ei ymmärrä. Se on hyväksyttävä. Kaikkien äidillä ei ole kapasiteettia keskustella tämmöisistä asioista, niin ei sitten. Tai jos kirjoitat kirjeen, niin ehkä äiti ei pysty lukemaan. Tee niin kuin hänen kanssa voi ja käytä apuna aikuista toista neuvomaan siihen. Sitten tämä vanhin Juhana pääsi ripille ja meillä oli rippijuhlat, niin äiti soittaa. Mie ajattelin vaan kysyä, jotsaanko mie leipoo sinne Karjala piirakkaan. Hän kysyy lupaa multa. Mä sanoin, tee vaikka 200 piirakkaa. Mutta se arvostus oli kaksi aikuista, joka ei tullut toisen reviirille. No, teillä on teidän omat äitisuhteenne, tiedätte tarkkaan, missä mennään. Mutta olen kuullut niin kipeitä, tämä on vaan pientä. Olen kuullut väkivallasta, seksuaalisesta väkivallasta. Siellä komerossa pitämisestä, haukkumisesta, torjumisesta. Mutta ne on meidän äitejä. Mutta on hyvä muistaa, että tämä ristin kärki on äitimme kohdussa. Eli jo sieltä me olemme ole Jumalan ajatus. Se antaa ihan eri arvon ja myös armahtaa omaa äitiään. Me teimme sitten sovinnon ennen hänen kuolemaansa. Tai siinä 10 vuotta aikaisemmin sillä tavalla selvästi. Hän oli tällaiset sanat. Saatte käyttää ihan vapaasti, jos haluatte. Äiti kysyi multa, että Maija, annat Siemiulle anteeksi? Mä sanoin, annan. Ja mä kysyin, että äiti, annat sä mulle anteeksi? No annahan mie. Ja se oli siinä. Saa käyttää vapaasti. Ei ole vaikea. Näin pienet, mutta oli kuin taikasanat tai voimasanat. Katsokaa, kahden naisen, vaikka äiti ja tytär, välinen sovinnon silta on tästä ristinpuun laadusta samaa puuta, samaa laatua kuin tämä suuri sovinto. Voi olla kahden ihmisen välinen sovinnon pitkospuu. Ei siinä tarvita aina suuria selityksiä, että sitten niin ja mä ajattelin ja näin. Nämä sanat riittää. Ja näitä voi käyttää suhteessa omaan miniään, omaan siskoon, omaan tyttäreen, omaan anoppiin, omaan lapseen. Tällaisia taikasanoja, jotka on pieniä, mutta jos on voimaa. Ja se on niin kuin käden ojennus kahden ihmisen välillä. Olkaa me naiset sovinnon naisia meidän sukujemme keskellä. Ja me vanhemmat naiset, tehkäämme me se aloite, jos on mennyt rikki miniään tai jotain. Ojennetaan me se käsi, ennen kuin on liian myöhäistä. Tuntuu niin surulliselta tämä Rebekkaa, joka sitten hänen poikansa Jaakob sai sen siunauksen ja äiti lähettää Jaakobin sinne Laabanin luo. Hän on 20 vuotta siellä, tulee Raakelin ja Lean kanssa takaisin peljäten veljensä Esaun kostoa. Esauhan oli päättänyt tappaa Jaakobin, kun isä on kuollut. Mutta he tekevät sovinnon, mutta Rebekkaa ei enää ole näkemässä sitä. Et voi kolmen pojan äitinä, jos itse ajattelee, että olenko minä sovinnon nainen mun sukun keskellä vai ylläpidänkö minä sitä ristiriitaa. Mutta sitten tämä äidin saattomatkalla täällä sairaalassa. Olet nyt rajalla, rakas äitini. Hengityksesi on heikkoa, katseesi pysähtynyt. Mutta sinä voit yhä kuulla, aistia kosketukseni. Olen tässä, saatan sinut portille, olen tässä. Välillämme ei ole enää mitään kitkaa. Mitään ei enää tarvitse pyytää eikä saada anteeksi. Kaikki on täytetty, kaikki on selvää. Odotamme yhdessä kuolemaa. Ehdimme sanoa toisillemme tärkeät anteeksi pyynnön ja annon sanat. Niitä tarvittiin. Rakentakaamme sovintoa omiin rakkaisiimme. Ehkä äitisi on kuollut ja on niin paljon sellaista, mitä olisi pitänyt sanoa. Et ehtinyt tai ei ollut voimia. Kirjoita silloin kirje. Kirjoita kirje, ehkä annat sen luottonaisen lukea ja sitten poltat sen kirjeen. Jollain tavalla tämä kansio tulisi myös niin kuin selvittää, että on sellainen tunne, että vaikka jäi sanomatta ne sovinnon sanat, vaikka oltiin kaukana, vaikka riidoissa erottiin ja sitten toinen kuoli, niin silti voit saada rauhan suhteessa äitiin. Jeesuksen risti kattaa senkin. Siinä kohtaa on se arpi, mutta sä voit auttaa sitä naista, joka tuskailee ja kipuilee. Onko mä tosi huono tytär? Jumalakin rankaisee, kun mä koen näitä tunteita. Totuus tekee vapaaksi tässäkin asiassa. Sitten me voidaan saada elämässä tällaisia korvaavia, korjaavia kokemuksia äitisuhteesta. Ja yhdellä Israelin matkalla, joka oli naisten matka, niin meillä oli tämmöinen 25 naista, jossa oli vaikeita äitisuhteita prosessoitu jo Suomessa, käyty niitä läpi. Ja siellä sitten oltiin Genesaretjärven rannalla hotellissa. Illalla rukoiltiin toistemme puolesta ja itkettiin ja käytiin läpi. Sitten lähdettiin aamulla sinne Vuorisaarnan vuorelle, joka on sen harpunmuotoisen järven pohjoispuolella. Jotkut ovat olleet ja tuutte sitten lokakuussa mukaan. Tai teillä on ryhmävetäjä varmasti. Niin siellä on kaunis puistikko, kappeli ja siellä me päätettiin lukea sitten Vuorisaarnaa. Kun mä astun sitä portista, niin mä näen hyvin pienen vanhan nunnan siinä kivellä. Valkoisissaan pienen pieni ryppyinen vanha nunna. Ja hän vetää mua puolensa kuin magneetti. No, me kierretään se alue, luetaan Vuorisaarnaa, rukoillaan. Ja sitten mä menen hänen luo. Ja hän nousee ylös ja hän on todella pieni. Ja hän ottaa mun pään käsiensä väliin ja sanoo, Sanctus Benedictus, hän siunasi minut. No sitten meidän naisia tulee siihen pikkuhiljaa. Hän ottaa kaikkien pään, Sanctus Benedictus, siunaa jokaisen ja katsoo silmiin niin kuin äiti tyttäriään. Me ollaan siinä ympärillä ja turisteja tulee ja menee ja 1-2-1 naisista huutaa, että äiti. Hän sai äidin tässä nunnassa. Se tyhjä kohta, se puutos, se kaipuu ja kipu täyttyi tässä nunnassa. Eli on mahdollista saada korjaava kokemus siihen, mikä puuttuu. Sen voi tarjota se toinen ihminen. Ja kun me sitten autossa mietittiin, että no oliko hän enkeli vai oliko hän ihan oikea ihminen, kaikki miettii, että hei, mehän voimme olla korjaava kokemus kotimaassa. Sä voit olla korjaava kokemus pikkupojalle, pikkutytölle, jolta puuttuu, joka pyörii siinä ostarilla tai sun naapurustossa. Tiedät, että puuttuu, kukaan ei katso silmiä eikä kuule. Entäs jos sinä pysähdyt ja katsot? Ja tuot sen tunteen, että hän näki minut. Suuret asiat voi olla sekunneista kiinni meidän elämässä. Sama kuin se, että 1-2 niin kuin kirkastuu, että ai, tästä on kysymys, että Jeesus kuoli mun puolesta. Toisilla se on pitkää ja käydään ja pohditaan, mutta sitten kun se hetki tulee, niin se on niin kuin just se, että Pyhä Henki avaa, että se on näin. Se on just se uskon lahja. Mutta samalla tavalla me voitaisiin olla toinen toisillemme tässä maassa niille ihmisille, jotka joilta puuttuu tai sinulta puuttuu. Rukoile siihen, että se tyhjä kohta täytyisi. Jumala voi täyttää sen eri tavoin. Hänellä on kaikki, hänen on luomakunta, hänen on kaikki, jota hän voi antaa meille runsain määrin. Pitää niin kuin tiedostaa tavallaan, mitä multa puuttuu. No sitten vielä ajattelin ottaa tähän rakkauskansiota ja sitten sen Jumalakansion. No rakkauskansiossa seikkailee miestekijät. Se on jollakin paksu kansio. Paljon on ollut miehiä, monenlaisia isää ja veljiä ja miesvaltainen työpaikka ja niitä valittujakin voi olla ollut useampi. Sitten jollakin on litteä, ei ole ketään. Ja toivoit, että voi kun joku kaksilahkeinen tulisi. Ja toinen toivoit, että kun tämä viimeinenkin lähtisi tästä. Kun... No, me ollaan eri asemassa tässäkin rakkauskansiossa, mutta siellä se mies seikkailee. Ja rakkaus tekee kipeää. Varmaan kaikki, joilla on ollut tämmöinen rakkaussuhde, tietää, miten aito rakkaus sattuu. Koska se riisuu. Se riisuu alastomaksi. Tässä me sitten olemme toistemme edessä ja kysymme kerta toisensa jälkeen, että vieläkö mä riitän sulle. Siinä me ollaan alastomina, ei vaan fyysisesti, vaan meidän sielut tulee alastomiksi, kun ollaan tarpeeksi lähellä. Ja itse kun olen saanut elää 39 vuotta kohta tämän Nymanin kanssa, jolle sanoin sitten tahdon tuolla Marian kirkossa vuonna 1974, niin en kyllä tiennyt, mitä tuli tahdottua. Olisiko niin kova ääneen tahtonut, jos olisin tiennyt, että mihin mankeliin ja kurssille joudun. ja ennen kaikkea itseni kanssa. Et miten toi hyvä mies, ja jota rakastaa, paljastaa minusta. Pienet sarven tyngätkin tuntui kasvamaan aika ajoin päähän. Eli rakkauden luonne on, että se haluaa paljastaa, että se voi myös sitten parantaa ja hoitaa. Et sen takia harmittaa, kun nykynuorten erohuippuhan on 4 vuotta solmimisen jälkeen. Ja toinen on se, kun mummot ja vaarit ero, yli 50-vuotiaat. Aika huolestuttava sekin käyrä. Erotaan siinä vaiheessa, kun se riisuminen on just alkanut. Ja ensimmäiseksi sattuu, ei kun haetaan toinen, jonka kanssa on kivaa. Ja tunteet riehuu ja on niinku, ollaan niinku täyttä ehtaa tavaraa. Kunnes tuleekin se hetki, että taas on jo riisumisen paikka. Ei, otetaan vielä 3., niin kyllä se tästä. Eli elää niinku semmoisessa tunne. Hybriksessä jollain tavalla, mutta eihän se ole tosi rakkautta. Tosi rakkaus kestää tämän rujouden näkemisen. Se on heijastumaa Jumalan rakkaudesta, joka ei käännä katsetta pois, kun näkee meidän rujouden ja vajavuuden ja meidän arpemme. Oikea rakkaus sitoutuu, se kestää elämän kolhut ja elämän kohtalot ja ne vaiheet, jotka tuntuu, että en mä tätä olisi tahtonut. Totta kai joku on täällä aloittanut uuden suhteen, on uusi perhe. Tee siitä paras mahdollinen. Se, mikä on nyt menossa. Menneet on menneitä. Tehdään tästä elämästä, tästä hetkestä paras mahdollinen. Miehen ja naisen eroista puhutaan paljon. Puhuisi enemmän mieluumminkin ihmisten eroista, mutta kyllä jotakin lainalaisuutta varmasti löytyy. Ainakin kyvyssä puhua ja kokea ja ilmaista tunteitaan, mutta siinäkin me ollaan niin kuin laajalla akselilla. Mä olen vuosien varrella huomannut 3 pojan ja 1 miehen kanssa eläessäni vähemmistökansalaisena, että miehellä on aika paksu tämä nahan pinta. Ei ne niin usein käy täällä sielussa. Ja muistankin, miten mieheni kerran sanoi, että Maija, mä en ole käynyt täällä. Ja kun mä menen sinne sieluun, niin hyvin varovasti, että kun heikoilla jäillä, että mitäs täällä niin kuin on? Kukas mä niin kuin oikein miehenä olen? No minä tulen olkapääntä ja sanoin, että annasko minä kerron, kuka sinä olet? Toi johtuu sun äidistä ja toi johtuu siitä ja miksi et käy lenkillä ja selityksiä piisaa. Kerran yksi mies sanoi seminaarissa, että Maija, sä et tiedä, miten vaikeaa olla naimisissa neuvolatädin kanssa. Se on hieno ammatti. Mutta nainen, joka tietää kaiken ja myös sanoo sen, mitä hän tietää, ja on se sitten ulkonaista sisäistä, ja kuka sinä olet. Eräs mies sanoi kerran, että kun mun vaimoni tuli kanssa selän takaa kertomaan, että kuka mä olen, niin mä sanoin, että no, ei mun sitten tarvikka sulle enää puhua. Kun sinä tiedät kaiken. Suu napsahti kiinni. Naisilla meillä saattaa olla, niin kuin mieheni mua kuvaisi, jos hän olisi tässä vieressä, että mulla on pyöröovi tässä näin nahan kohdalla. Mä menen sisään ja ulos ja mä tulen ja kaikki on hallinnassa. Mitä mä koin? Ja mä oon jo välillä omissa hautajaisissanikin ja sitten taas mennään sisään ja niin voin ymmärtää nämä 2 kohtaa. Sehän on se ihana, se erilainen tyyppi, jolla on paksu nahka, niin ai, kun se tuntui turvalliselle ja turhaa hötkyyle ja levollinen. Kun on 39 vuotta, ei hötkyyle ja levollinen, niin kyllä on tullut potkastua välillä, että vauhtia, vauhtia. Mutta siitähän sitä pitää ja rakastaa, koska hän on mun kasvin kumppani. Hän on mun harjoitusvastus tässä elämässä. Se erilaisuus. Ajatelkaa, kun me tehdään remonttia Nymanneilla. Kun Hannu Nyman tekee remonttia, niin hän miettii ensin pitkään, että kannattaako siellä laskelmat ja piirtää paperille ja kirjoittaa, mitä lautoja tarvitaan. No, se piirros sitten lepäilee siinä puhelinpöydällä ja kun aika on kypsä, hän menee sen listan kanssa lautakauppaan ja ostaa ne laudat. Ja vie ne autotalliin lepäämään, asettumaan niin kuin meille. Ja sitten kun aika on kypsä, niin hän tekee sen. Minä kirvesmiehen tyttönä Olen jo 10 kertaa ehtinyt sanoa, että mun isäni olisi tehnyt jo. Ja kun minä teen remontin, se alkaa aamulla ja se on illalla valmis. Meillä on yksi semmoinen huone, tulkaa katsomaan, niin sen kyllä huomaa. Että näin ne tempot menee. Helppohan tässä on nauraa, mutta tositilanteissa sitten väännetään niin kuin itkua. Onneksi Herra on armollinen ja huumorintajuinen. Joku sanoi viisasti, että hyvä parisuhde tarvitsee armon ja suhteellisuuden tajua ja huumorintajua. Niillä pääsee aika pitkälle. Olemme erilaisia, erilaiset suhteet, älkäämme verratko niitäkään toinen toistemme suhteisiin. Erilaisuuden ja vajavuuden sietäminen on yksi elämän taito. Mutta kun ajattelet, että Jumala sietää vajavuutta. Jos hän, meidän rakkaus on heijastuma Jumalan rakkaudesta, siihen kuuluu sen vajavuuden sietäminen ja armollisuus. Ja kuitenkin hyvässäkin suhteessa voimme olla yksin. Mä voin itse sanoa sen, ja olen tavallaan oppinut sen sanottamaan viime vuosina, tehty parisuhdetyötä pitkään, että hyvässä suhteessa on kaksi yksilöä, jotka kulkee samaan suuntaan, mutta eivät sulaudu toisiin. Ei ne pysty. Me olemme kaksi persoonaa. Niin kuin Jumalankin käsissä meidän aikataulut on eri. Ehkä minä naisena käyn omaa taistelua, kyselyä ja mies käy omansa. Harvoin ne menee yksin. Ja sen tähden se kunnioittaminen, että Jumala tekee hänessä työtä. Ja monen puoliso ei ehkä tulisi näihin tilaisuuksiin. Ne on vieraita nämä hengelliset. Siunatkaa, siunatkaa. Pankaa yöllä, kun hän siinä vieressä nukkuu käsi päälle ja lukekaa Herran siunaus. Niin ettei hän huomaa. Jumala tekee miehessä työtä. Jumala osaa puhua miehen kieltä. Hän tuntee miehen tunnekysymykset. Me emme voi mennä mestaroimaan. Kunnioittakaamme sitä. Luen tästä kirjastani, mistä luin tästä äidistäkin, entä jos elämä kypsyisi minussa. Tämän sanoi mulle meidän keskimmäinen tämmöinen muusikkopoika Markus Nyman, joka on ollut pienestä semmoinen suuri sielu, usein yllätti äitinsä. Ja hän sanoi nämä sanat tässä alussa. Hän seisoo edessäni kädet puuskassa, ruskeat silmät naulittuina minuun, pieni mies ja suuret ajatukset, äiti. Otakse anteeksi vai et? Sama se, miten päin asia on. Kuka teki ja mitä? Missä syyllinen? Pääasia, että otetaan anteeksi. Jotain pitää pyytää, mutta ottaminen onkin eri juttu. Voin siis valita vapauden tai vankilan. Pieni mies asetti äitinsä seinää vasten. Juuri mies onkin elämäni suurin mysteerio, salaisuus. Oli hän sitten pieni tai suuri, nuori tai vanha, en osaa määritellä miestä, vaikka nuorempana luulin osaavani. En lue häntä kuin avointa kirjaa. En saa avattua edes johdantolukua, ellei hän itse suostu. Olen kohtalon yhteydessä mieheen, ja se tuntuu hyvältä, lämpimältä ja turvalliselta silloin, kun on hyvää, lämmintä ja turvallista. Aina ei ole. Oikeassa olemisen vimma, sanojen sivallukset, pettymyksen kyyneleet rikkovat hetkessä kaiken. Rakkaudessa on paljon pelottavaakin. Ihmisen voima toiseen, halu hallita ja vaatia. Itsekyydessään ihminen voi tuhota toisen, samalla itsensäkin. Kovuutta tuskin löytyy muualta niin paljon kuin rakkaussuhteessa. Kovuudella yrittää suojautua, satuttaa ensin, ettei toinen ehdi. Miehen ja naisen välillä on kaikki mahdollista. Kaikki tunteet ja tarpeet, riemut ja riesat. Rakkaus vaatii kasvaakseen jatkuvaa sovintoa. Ilman armoa kuoleutuu. Armo tuo tilaa, se puhdistaa ja luo uutta perustaa. Sitten vielä tämä Jumala-kansio. Jos nyt jollakin se on, hän on kansiossa. Mutta voi olla, että joku on tullut eka kertaa ja miettii, että mitenköhän se kansio, kun se silloin rämähti kiinni, kun se uskonnon opettaja, se oli niin kauhea. Ja se pappi, saarnaaja, tai se uskovainen, joka tyrkytti aina niitä lippuja ja lappuja ja oli käännyttämässä. Mä oon niin pettynyt Jumalaan. Miksi se salli mulle näitä asioita? Missä hän oli, kun tapahtui sitä ja tätä? Ihan oikeita kysymyksiä. Ne pitää itsessään myöntää. Jumala kestää ne meidän kysymykset ja meidän pettymykset ja meidän niin kuin tämmöiset iskut häntä vastaan. Ei hän peräänny ja kauhistu. Tämä hyvänen aika, oliko sä tollanen? Hän tuntee luotunsa ihan munaskuita myötä. Hän lukee meitä kuin kirjaa. Ja hän tietää, jos me ollaan pettyneitä. Ja nyt ehkä se on raollaan, se avaa se kansio pikkuhiljaa, että käyt käsiksi tähän tyttö. Mene ihan rehellisesti, omalla tavalla loppuun asti. Keskustele, tartu tähän sanaan. Vaikka et aina ymmärrä, niin nosta hattua ja mene ohi, jos et ymmärrä. Vaikka psalmipäivässä tai Johanneksen evankeliumista aloita. Ja ole rehellinen, puhu, kirjoita ylös ajatuksia. Jumala kestää. Joidenkin meidän kohdalla saattaa olla, että meidän Jumala-kansiossa on vanhoja lipukkeita. Just näitä vanhoja asenteita, ikivanhoja muistoja, tai se mitä me on kuultu, mitä ne uskovaiset tekee ja on, ja epäluotettavia ja kaksanaamaisia, ja aina ne on niin kuin parempia kuin muut. Näitä me usein kuullaan. Silloin toivoisin, että käännä se Jumala-kansio näin ylösalaisin, kaikki vanhat lipukkeet pois. Ota uutta ja tuoretta. Mahdollisuus muutokseen tässäkin. Uusia ja tuoretta, kun Jumala luo uutta. On semmoisia säilyttäjä luonteita, että ymmärrän hyvinkin, jotka säilyttää esimerkiksi sähkölaskua vuodelta 1945, kun ei tiedä milloin Turun sähkö tulee ja kysyy, onko teillä kuittia. Paras säilyttää kaikki kuitit ja niitä sitten elämässä on niitä kuitteja, jos kuitenkin. Mutta jos Jumala kansi on täynnä vanhoja kuitteja, niin se ei ole elävä ja joustava ja se on jämähtänyt johonkin kohtaan. Jumala luo uutta koko ajan. Ota tuoretta. Ja yksi tapa ottaa tuoretta on tämä sana ja vielä tähän loppuun muutama nainen ihan tiiviisti, jospa voisit samaistua. Matteuksen evankeliumin alussa moni tietää, on, joka on kirjoitettu juutalaisia varten erityisesti, siellä on heti alussa sukuluettelo. Me usein vierastetaan sukuluetteloita, koska se ei meille kommunikoi niin paljon, mutta juutalaisille se on erittäin tärkeä. Ja Matteuksen evankeliumin alussa on Jeesuksen sukuluettelo. Siinä on mainittu 5 naista. No ketä siellä on? Taamar. Oi, hyvänen aika, nainen, jota petettiin ja joka petkutti. Jos Taamar eläisi tänään, niin 7+-lehti ja Iltalehti olisi täynnä juttua Taamarista. No seuraava nainen, Rahab, siis tämä Porto-Rahab, majatalon pitäjä, jolla oli tahra, joka kun Joosua vallotti sitä Jerikon kaupunkia, hänen rakennuksensa oli ihan muurin vieressä, hän pelasti Joosuan. Hän meni myöhemmin Joosuan toisen vakojan Salman kanssa naimisiin. Nainen, jolla oli tahra. Kuka on seuraava mainittu? Ruut. Hyvänen aika. Yhteiskunnan pohjasakkaa. Väärää kansaa. Sieltä Moabin maasta nykyinen Jordania, josta hän lähtee anoppinsa Noomin kanssa kävelemään 50 kilometriä kohti Betlehemiä, molemmat leskiä eli yhteiskunnan pohjasakkaa, jotka saa elantonsa siitä, että käyvät pellolla ottamassa niitä lyhteitä. Moabilaiset paluivat keemosta eli iljetystä. Eli pakolainen, väärää kansaa, ei kukaan eikä mitään. No seuraava nainen, Uurian vaimo, eli hyväksi käytetty nainen, Batseba, jonka Daavid näkee sieltä omasta linnastaan, kun tämä on siellä Mikve-altaissa puhdistuskylvyssä. Hän ottaa tämän naisen itselleen, lähettää naisen miehen eturintamaan, joka kuolee siellä. Heille syntyy poika, joka sitten kuolee. Toinen poika on Salomo, joka rakentaa temppelin. Hyväksi käytetty nainen. Ja sitten 5. on tämmöinen Maria, Nuori tyttö Nasaretista. Ei paljon kukaan ja mikään. Jos mä olisin Jumala, niin en mä nyt tämmöisiä naisia olisi tänne kirjoituttanut. Mä olisin ottanut hyvästä perheestä, hyvämaineisia, hyvin käyttäytyneitä, koulun käyneitä, sivistyneitä, kunnon tyttöjä ja naisia. Ei. Jumala valitsi meidänkin tähden nämä naiset tänne, että kukaan tästä joukosta ei voi pudota näiden naisten alle. Sä kuulut porukkaan. Sä oot tämän kirjan jatkokertomus. Katsokaa, kun Jumala valitsee, hän ei valitse niin kuin ihminen. Hän ei pysähdy tahroihimme, meidän taustoihimme, vaan hän näkee, mitä täällä on ja mitä meistä voi tulla, kun me päästään hänen käsiin. Ihminen näkee vain ne tahrat ja leimat ja historiat. Jumala varmasti aivan tarkoituksella nyt tänne Salemin tiistai-iltaakin varten kirjoitutti tämän, että jokainen tässä porukassa voisi kokea, että minutkin on valittu. Jumala tietää, mitä on täällä. Ja silloin, kun pääsee Jumalan käsiin, jotka ei enää lyö ja riko, niin siitä voi lähteä uutta. Sitten tulee se itsetunto. Me kuulutaan tähän naisten ketjuun. Täytetään oma paikkamme ja nähdään, että tämä kevät voi olla myös uutta luova kevät meidän koko olemukselle. Onko tässä sulla vielä rukous vai mitä? Rukoilinko mä? Joo, mä voin rukoilla. Joo, kiitos Pyhä Jumala elämän lahjasta ja siitä, että olet meidät luonut naisiksi, joiden sydämet sä näet nytkin. Sä et katso meidän ulkokuorta, etkä meidän kokemuksia, meidän historiaa, vaan sä tiedät, mitä meistä voi tulla, kun me päästään sun hyviin käsiin. Ota meidät ja käytä meitä tässä pimeässä maailman ajassa ja tässä kaupungissa. Herra, tiedät meidän haavamme, meidän arpemme. Kiitos, että sovinnon risti menee taaksepäin tässä salissa jokaisen naisen kohdalla, niin että ne asiat, jotka on vuosia painaneet, hävettäneet, pelottaneet, ahdistaneet, ne on sovinnon ristin puun kannettavina nyt. Ne ei enää voi meitä lyödä. Sieluhan ne ei voi enää syyttää, koska ne on sitä materiaalia, joka sä meissä muokkaat enemmän sinua tarvitseviksi. Nöyriksi naisiksi, jotka ei selviä ilman Herraa. Siunaa meidän kaikkien elämää. Niitä, jotka on alkumetreillä tässä uskontiellä ja niitä, jotka on ollut vuosia mukana ja kuitenkin on kantanut myös näitä kansioita, jotka on jotenkin lukittu ja hävettänyt. Ja anna, että me löydetään ihminen, jolle puhua. Anna meidän löytää se äitihahmo, jolle voi vuodattaa sydämensä. Ja tee meistä äitejä toinen toisillemme, niitä korvaavia rakkauden kokemuksia, että me oltaisiin ehyempiä ja voitaisiin täyttää se oma paikkamme. Siunaa meidän rakkaamme, läheisemme, siunaa häntä, jonka kanssa on nyt vaikeaa. Tee meistä sovinnon naisia sukujemme keskellä. Anna voima ojentaa käsiä, pyytää anteeksi, antaa anteeksi. Me toteutetaan sitä sun tehtävää, anteeksi antamisen, anteeksi pyytämisen, rakastamisen tehtävää. Herra, siunaa meitä kaikkia oikein syvälle sydämeen, sinne yksinäiseen naisen sydämeen asti. Sä oot siellä meidän kanssamme, meidän Herramme ja vapahtajamme. Aamen.